Hjertelig tillykke med jeres store sal her. Hvor er den flot. Det er rigtig dejligt, at vi kan mødes her, og at vi kan være her på den her måde. Rigtig skønt. Jeg har faktisk fået lov til at følge med lidt på sidelinjen, fordi Jørgen sådan igen og igen sendte nyhedsbrev til mig, ligesom han sikkert har gjort til mange af andre, så har jeg set billeder undervejs og den slags. Det har været spændende, det har været godt at følge med i på den måde. Tak fordi I gerne vil se mig her, og også kan få lov at forkynde og undervise i de første dage her. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Derhjemme, der har jeg min kone. Hun er blevet misundelig tilbage. Hun har gjort lige, hvad hun kunne for at få fri fra arbejde, så hun kunne være med. Det lykkedes desværre ikke, så hun måtte blive derhjemme. Lad os nu bede sammen. Gud, vor himmelske far, vi vil takke og prise dig, fordi du er Gud, du er den ene, du er den hellige, levende, herlige Gud. Herre, vi beder om, at vi må få lov at se dig. Måske får vi ikke lov til det sådan lige med vores øjne, som vi ser hinanden, men luk dig selv op for os, så vi må se din herlighed, se hvem du er, og modtage dig og alt det, som du vil være ind i vores liv. Herre, kom og luk dit ord op for os. Amen. Jeg synes, det er sådan lidt et umuligt tema, det der er for bibelcampingen her. Det må jeg bare indrømme. Altså, se Gud. Hvem kan lige det? Hvem er lige i stand til det? Men man kan jo tænke sig, at det hænger sammen med, at bibelcampingen udvalget måske har mærket en længsel. En længsel efter at kunne se Gud. Måske har oplevet, at det, at Gud er skjult, det er et problem for os på forskellige måder. Det kunne være så fint, hvis vi kunne se Gud sådan klart og tydeligt, fordi så behøver jeg ikke sådan at være i tvivl. Eller så vidste jeg sådan klart og præcist, hvad det er, Gud vil, hvad der er hans vilje, så jeg kan følge den og gå på hans vej. Eller hvis jeg er i tvivl om Gud nu virkelig elsker mig, så kunne jeg vide det klart og tydeligt, og det kunne give mig sådan en dejlig vished, bare jeg kunne se Gud og se, hvor meget hans hjerte brænder for mig. Det kan vi ikke. Det er simpelthen imod de sanser, som vi har fået. Vi kan ikke se Gud. Vi kan ikke høre Gud. Det er imod min natur som menneske her og nu, og med de muligheder, som jeg har fået givet. Men samtidig så er det faktisk også imod min vilje. Et eller andet sted, så vil jeg ikke se Gud. Jeg ønsker det ikke. Altså, hvad kunne det ikke koste? Hvis jeg så ham, så er jeg nødt til at følge ham. Så er jeg nødt til at gøre det, som han sagde, og vælge det. Inde i mig, der bor der et oprør imod Gud, som siger, jeg vil ikke Gud. Jeg vil ikke det, du vil. Jeg er imod dig, Gud. Så det at se Gud, det er egentlig, det er imod det, som er meningen med den her verden, sådan som den er nu. Men det at se Gud, det er ganske fint i overensstemmelse med verden, sådan som den var oprindelig, da Gud skabte verden om menneskene. Der kunne menneskene se Gud. Der kunne menneskene være fysisk hos Gud og sammen med Gud. Og når jeg siger det her med, sådan som verden var oprindelig, og den synes jeg er enormt vigtig, og jeg vil pege på den igen og igen, igennem de ting, som jeg skal sige. Det er vigtigt, at vi tænker tidslinje i vores hoved, i vores hjerte, i vores tro. Altså, den lange linje, tidslinjen for den her verden, den, som begynder med, at Gud skaber himlen og jorden og alting. Der var en tid før faldet, før syndefaldet, Vi kan læse om det i kapitel 2 i 1. Mosebog. Edens have, hvor Adam gik rundt og var sammen med Gud. Umiddelbart, uden at der var et skel. Og jeg tror, han kunne se Gud, og han kunne høre Gud, og de kunne tale sammen. I den anden ende af tidslinjen, når den nye verden kommer, og den her verden er forbi, der er det lidt på samme måde. Der skal mennesker se Gud ansigt til ansigt, altid være sammen med Jesus, umiddelbart, uden skel, uden grænser. Men i mellemtiden, i den lange tid, som vi er i nu, der er det anderledes. Nogen har forsøgt at gøre oprør mod det. Jeg tænker helt konkret, ja, det er også mange år siden, men Babelstårnet, 1. Mosebog, kapitel 11, hvor mennesket lavede det projekt og forsøgte at bygge sig et tårn for at skabe et mødested, hvor Gud kunne stige ned, og hvor mennesker kunne stige op, og så kunne Gud og mennesker mødes. Men det lykkedes ikke. Ikke på den gode måde i hvert fald. For det var menneskets projekt. Det var stillet op af menneskelige betingelser og på et menneskeligt fundament. Og alligevel så var det i hvert fald, kan man sige, det gode ved det, at der var en bevidsthed om, at skal vi møde Gud, så må der et middel til. Så må der være en form for platform. Men det der, det var altså et menneskeligt fundament. Se Gud. Skal du det, så skal det altid være på Guds betingelser. Så er det altid Gud, der vil sætte rammen. Gud, der bygger fundamentet. Midlet, det er Guds. Stedet, det udpeger Gud. Og måden, ja, det er også noget, Gud skaber. Se Gud. Moses, den gamle leder for Israels folk i det gamle testamente, han beder en bøn til Gud. Gud, lad mig dog se din herlighed. Nu er jeg tilbage i 2. Mosebog, kapitel 33. Lad mig dog se din herlighed, Gud. Det er jo det, der er temaet for i aften. Se Guds herlighed. Gud vil egentlig gerne opfylde den bøn. Situationen er, at Moses har været igennem rigtig meget svært. Gud havde jo bedt ham om at lede Guds eget folk, Israel. Moses havde fået lov at være rigtig tæt på Gud oppe på Sinai-bjerget igennem 40 dage. Deroppe havde han modtaget en vældig stor gave, nemlig de 10 bud på 2 stentavler. Sikke en fantastisk gave at få lov at have med ned til Guds folk. En vejledning for det at leve sit liv som menneske sammen med hinanden og sammen med Gud. Pludselig sender Gud Moses ned. Skynd dig ned, siger han. Fordi Gud er klar over, at dernede i lejren, der har folket lavet sig en afgud af alle deres smykker, som de har smeltet om til en afgud, en tyrekalv. Og så er de begyndt at dyrke den, som om den var Gud. Og sige, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Her er Herren. Og Moses skynder sig ned af bjerget, og da han ser, hvad der er sket, så hammer han de 2 stentavler i gulvet, eller i klippen der, så de går i stykker, fordi pakten er jo gået i stykker. Folket har brudt med Gud, og dermed med pakten. Så sker der forskellige ting, og springer vi over de ting, så er det i hvert fald nu i Moses en tvivl, en bekymring. Gud, vil du have med os at gøre? Gud, vil du følges med os nu, hvor det er gået på den her måde? Kan jeg være sikker på, at du vil gå med os? Vi skal ud i en farlig ørken, og du har lovet, at vi skal nå frem til det gode land, som du vil, vi skal ind i. Gud, hvis ikke du går med, så skal du ikke lede os ud i den her virkelighed, for så går det aldrig. Gud forsikrer Moses, ja, jeg vil selv gå med, og jeg vil skaffe dig et sted at bo. Og så er der, at Moses kommer med den bøn, jamen så Gud, lad mig dog se din herlighed. Guds svar på den bøn, det er, ja, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Gud hører hans bøn, Samtidig tager Gud styring ved at erklære, du skal vide, at jeg er en Gud, der viser noget mod hvem jeg vil, og jeg forbarmer mig over hvem jeg vil. Det betyder også, at vi kan ikke sådan skue Gud i kortene. Vi kan ikke sådan gennemskue, hvad der bor i Gud. Vi kan aldrig komme til at se Gud på den måde, så vi gennemskuer ham fuldt ud, men kun så langt han giver dig lov til at se. Det gjorde han med Moses. Og nu læser jeg fra kapitel 33 i 2. Mosebog fra vers 20. Gud siger det her, jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, det sagde Gud, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted, still dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Prøv at lægge mærke til her, hvordan Gud sætter betingelserne. Du må ikke se mit ansigt, Moses. Og Gud lægger en ramme, hvor det alligevel kan lade sig gøre. Prøv at se, her er der en klippespalte. Du kan stille dig derind. Og så vil Gud dække Moses ansigt med sin hånd, indtil Gud er kommet forbi, så Moses kan se Guds ryg. Se Gud bagfra. Sådan er det hver gang et menneske får lov at få et glimt af Gud, så er det aldrig fordi vi har trængt os ind på Gud, og nu må Gud give sig. Eller vi har beluret Gud, og nu kan vi gennemskue ham. Eller vi har fortjent endelig at kunne se Gud. Nej, det er altid Guds gave. Sådan er det her, hvor Moses ser Gud, får et glimt af Gud på Sinai-bjerget, hvor han så også får stentavlerne, også i anden omgang i en ny udgave. Sådan er det senere, da tre disciple er med Jesus op på et bjerg, og pludselig bliver Jesus forklaret for dem, og de kan se Guds herlighed på Jesus, altså hvem han er, Guds søn. Og sådan er det på samme måde, da Paulus fortæller i 2. Korintherbrev kapitel 12, at han har fået lov til at blive taget op til himlen, til den tredje himmel, og se noget af Guds væsen og Guds herlighed. Prøv at lægge mærke til, prøv at være bevidst om tidsrammen, tidslinjen, som jeg sagde før. Fra skabelsen af var Gud og mennesker sammen i en verden, Guds verden og menneskenes verden, nåede sammen. Fællesskab umiddelbart. Efter den her verdens tid, der skal Gud og hans folk være sammen i en verden. Umiddelbart. Men i hele den her mellemliggende tid, der er det kun nogle ganske få, som vi hører om i Bibelen, der får en særlig oplevelse af det, at himmel og jord når sammen. For eksempel, da Jesus er på forklarelsens bjerg og har taget nogle disciple med der. Men der er jeg jo ikke. Hvordan skal jeg få lov at se dybere? Se mere af Gud, se mere umiddelbart af, hvem Gud er. Hvordan skal jeg få lov at se Guds herlighed, sådan som jeg synes, jeg har brug for, så det kan rykke tvivlens ukrudt op i mit liv? Så det kan hjælpe mig til at finde vejen fremad, fordi jeg ser Gud. Eller det kan give mig en fornyet glæde over, hvem Gud er, fordi jeg får lov at se ind i hans hjerte og hans kærlighed. Jo, Gud viser sig altså på nogle andre måder, end gennem det, at jeg ser ham med mine øjne. Gud har lagt nogle mødesteder ud til os, hvor vi kan møde ham. Og det er helt sikkert, at Gud vil møde os der. Hvorfor? Fordi han har lovet det, og vi kan stole på det, han har lovet. Du kan møde Gud i hans ord. Bibelen giver os besked om Gud. Gud giver dig besked også om dig selv. Bibelen er Guds budskab til dig. Det er derfor, vi holder bibelcamping. Lad os bruge Bibelen. Lad os stole på det budskab, som vi møder der. Dels så er Bibelen et budskab om Gud. som kan åbne Guds herlighed for os, så vi kan se, hvem Gud er. Altså indholdet. Du kan få lov at se, hvem Gud er igennem Bibelens ord. Dels så er Bibelens ord også et levende ord. Altså Gud arbejder i det ord, Gud er i det ord, han gør det levende, sådan at det kan virke, sådan at det kan skabe noget godt ind i dit liv, og du kan få hjælp til at tro på ham, tro på Jesus Kristus. Gud har bud til dig, Gud vil være dig nær. Guds frelse skal være din, det vil han. Det at mødes på bibelcamping, det er ikke at bygge et nyt Babelstårn. Nu skal vi se, om vi kan trænge op til Gud. Nej, det er modsat. Når Guds ord bliver forkyndt, så arbejder Gud. Helligånden er her, og Guds ånd er levende. Han gør Guds ord til dig levende i dit liv, og det er det, han vil. For Gud har fået øje på dig. Ja, ikke lige her og nu, for han har set dig hele tiden. Men han kender dig. Han ved, hvem du er. Og han vil, du skal have noget med på den her bibelcamping, som du har brug for, og som er livsvigtig for dig. På den måde samles vi her under Guds løfter, om at han vil tale sit budskab til dig og ind i dit liv, og til enhver, som kommer her for at lytte i bøn til ham. Og når vi så åbner Bibelen, så fortæller den os om Jesus. Først og fremmest om Jesus, Guds søn. I kapitel 1 i Johannes evangeliet, der får vi vide, at Jesus er Guds tolk. Guds tolk. Det vil sige, at Jesus udlægger Gud. Jesus forklarer Gud. Når du læser i evangelierne, hvad Jesus gjorde, sådan er Gud, kan du så vide. Eller hvad Jesus sagde, sådan er Gud, kan du så vide. Hvordan? Hvad er det lige, du læser? Og hvordan er det lige, du oplever ham? Hvad er lige dit billede af Gud? Og hvem er Jesus i dit liv? Jeg kan fortælle, hvordan Jesus var i Johannes' liv, ham der skrev Johannes evangeliet. Og det er ret stort og fantastisk. Han fortæller om det i Johannes evangelie kapitel 1 i vers 14. Vi så hans herlighed. Det er sådan ligesom et vidnesbyrd, når han fortæller sådan bagud, hvordan var det at være sammen med Jesus? Jo, vi så hans herlighed. Og det var en herlighed, som han, den enbårne, har den fra faderen. Altså en herlighed, som han havde med hjemmefra, fra Gud, hans far. Og den herlighed var fuld af nåde og sandhed. Det synes jeg er så stort. Sådan er Guds herlighed. Sådan er Jesu herlighed. Fuld af nåde og sandhed. Det var det, Jesus havde taget med hjemme fra himlen til os mennesker på den her jord. Nåde og sandhed. Hvad betyder det? Nåde. At Guds hjerte brænder for dig. At Gud vil dig. At Gud ikke har sluppet dig, men han længes efter at have fællesskab med dig. Gud ønsker at rydde alt det af vejen, der står mellem dig og Gud, så du kan være hans. Også det, som han er nødt til at give sin egen søn for, nemlig din synd og din skyld og dit oprør mod Gud. Jesus kom med noget, men også med sandhed. Og sandhed, det betyder to ting. Det betyder noget indhold. Altså, at det, du ser hos Jesus, det han fortæller, det han gør, det er sandt. Han slutter ikke pludselig pagt med løgnen og går over på løgnens side. Du kan stole på Jesus. Han bedrager dig ikke. Det er det ene. Det andet, det er, at sandhed betyder det, der kan holde. Det, der kan bære. Det, du kan bygge dit liv på. Jesus er fundamentet. Uden ham, der synker dit liv, og du går til grunde, og du ender i død og dom. Men Jesus kom for at være sandhed for dig, det som kan bære i liv og død for dig. Den herlighed, den så apostlen Johannes hos Jesus. Sådan er Guds herlighed. Men det er ikke nogen selvfølge. Og det er ikke nogen selvfølge, at det lige præcis er det, vi ser, når vi kommer tæt på Gud. For Moses får egentlig besked om noget andet. Og nu er jeg tilbage der ved Sinai-bjerget og 2. Mosebog kapitel 33. Gud sagde til ham, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Intet menneske kan se mig og beholde livet. Står du sådan umiddelbart over for Gud, så må du dø. Så må et menneske dø. Det er egentlig Guds budskab her. Så er det pludselig noget, at vi ikke kan se Gud umiddelbart. Så er det faktisk, at Gud skåner os. Han holder hånden over os. Det er egentlig et godt udtryk, for det er jo det, han gjorde med Moses. Holdt hånden over ham, så han ikke skulle se Guds ansigt, men kun se Gud bagfra. Gud skåner os. Og det er, fordi Gud er hellig, og vi er syndere. Nogle gange siger vi det på den måde, at Gud tåler ikke synd. Og det synes jeg er en rigtig dårlig måde at sige det på. Gud tåler ikke synd. Enten så giver det mig indtryk af, at Gud er svag, han er sådan en halvsyg Gud, han kan ikke tåle så meget. Eller også så giver det mig indtryk af, at Gud er sådan en lærer, en vred lærer fra gammel tid, som siger til eleverne, jeg tåler ikke, at de ikke hører efter, hvad jeg siger. Og begge dele er sådan set lige forkert. For det forholder sig modsat. Det er synderen, der ikke tåler Gud. Fordi Gud er den hellige, Gud er den rene. Og her skal vi have fat i profeten Esajas. Jeg tænker på Esajas' bog, kapitel 6, hvor Esajas fortæller, at han møder Gud i templet. En dag står han pludselig ansigt til ansigt med Gud i templet. Den hellige, levende, den rene Gud. Og han møder Gud umiddelbart og lægger hurtigt mærke til englene, der står der og lovpriser Gud med den samme sang, som den vi sang lige før. Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Esajas bliver rystet over det syn. Tænk, han står over for den levende, hellige, rene Gud, og han udbryder, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en synder. Jeg kan ikke se Gud og blive i live. Ovenikøbet bor jeg også mellem i et folk, som er en flok syndere, ligesom mig selv. Esajas er klar over, at en synder må dø, hvis han står ansigt til ansigt med den levende, hellige Gud. Hvor er der et sted, hvor jeg kan skjule mig? Pludselig får han brug for et skjulested. Det er i virkeligheden et påtrængende spørgsmål for både dig og mig. Hvor kan vi skjule os? Fordi jeg er en synder. Fordi jeg har et oprør og en modstand mod Gud, boende inde i mig. Der er noget i mig, som ikke vil Gud. Jesus er svaret på det spørgsmål. Esajas oplever, at han bliver renset. Han møder Gud i templet, men i templet er der også et alter, hvorpå der bliver ofret til Gud. Ud fra det offer bliver Esajas renset. Og det offer, det peger i virkeligheden frem imod Jesus. Jesus, der kom til denne jord, og som døde på et kors, og som der blev ofret én gang for alle. For alle menneskers skyld. Gud gav sin søn ved at lade ham blive menneske. Gud gav sin søn hen i døden på et kors. Der blev han ofret, der betalte han for alle vores synder. Al skyld i vores liv. Al vores oprør mod Gud. Alt det, som må brænde op i Guds nærhed, Guds hellighed, hvis vi pludselig stod over for Gud ansigt til ansigt. Alt det tog Jesus ind over sig og bar det, og Guds dom fortærede ham. Han døde på et kors. Ja, han gjorde det med de ord på sine læber. Det er fuldbragt. Nu har jeg gjort det helt og fuldt for dig. Hvor er der et skjulested, hvor jeg kan skjule mig? Mod Guds vrede og Guds dom over mine synder. det er der. Det er der hos Jesus. Jesus er Guds ord til dig, hvor han siger, kom til mig. Jeg elsker dig. Du passer ind her hos mig. For jeg tager imod et menneske, der ikke har fortjent det. Og jeg har betalt prisen for dig. Gud, lad mig se din herlighed. Sådan bad Moses, og det er en fantastisk bøn. Det er en bøn, som Gud ønsker at besvare med et ja. Men det kan godt være, at du ser noget andet. Det kan godt være, at du først og alt ser, at i Guds herlighed, der passer du ikke ind, fordi Gud er hellig og ren, og du er et urent menneske, der har svigtet Gud og svigtet mennesker. Tænker vi på Esajas, så oplever han, at der i templet, der sørger Gud for, at synden bliver sonet og betalt, og Esajas bliver renset, så han er helt ren. Jesus er i høj grad svaret på din bøn, når du beder, Gud, lad mig se dig. Lad mig se din herlighed. Gud har sendt sin søn til dig. Han har selv betalt for dig. Hos ham alene er det, du kan blive renset og ren. Straks Gud har renset Esajas der i templet, så lyder der et opråb. Gud kalder. Hvem vil gå bud? Hvem skal jeg sende? Og så bliver Esajas sendt afsted i tjeneste for Gud. Og det samme, det gør du. Hvorfor? Tænk på tidslinjen, som begynder ved skabelsen, men der går ikke så lang tid, så sker faldet. Det store syndefald, som rammer hvert eneste menneske, som har levet. På et tidspunkt, så er det Gud sender sin søn. Jesus dør på korset og står op af graven. På et senere tidspunkt, så kommer han igen. Det hørte vi om til børnene og til os alle sammen i starten. Jesus kommer igen for at dømme levende og døde. Derfor er det, at vi bliver sendt. Sendt til mennesker, fordi alle og enhver har brug for Jesus Kristus og det, som han har gjort for os. Der vil Gud bruge dig. Ser du Guds herlighed, så bliver du straks sendt afsted for at dele det syn med andre. Et syn af, hvor ren Gud er, i modsætning til mig, men også et syn af Guds kærlighed og hvad han har gjort for dig og mig igennem Jesus Kristus. Ja, et syn af, at Gud er den ene, at intet menneske kommer forbi ham. Og en dag så kommer Jesus. Guds rige, det er endegyldigt på vej, og vi skal se hans herlighed. Lad os bede. Gud, vor himmelske far, vi beder om, at vi må få din herlighed at se i forbindelse med din frelse. På vej ind i det evige liv, at vi der må se dig, som du er. Se din herlighed. Herre, lad os være på den vej. Så når vi når vores tid er slut, når verdens tid er slut, der får lov at være sammen med dig i din herlighed i al evighed. Amen.